on siis Pasi Pohjola Jyväskylän kaupungilla reksinä ihan tuolla perusopetuksen koulussa. Koulutustausta on sellainen, että luokanopettaja ja sitten myöhemmin kauppatieteen maisteri tuolta tietojärjestelmätieteitä on pääaineena opiskellut ja seikkaillut sitten työelämässä ihan kaikilla mahdollisilla sektoreilla, yksityissektorilla ja valtiolla ja nyt kunnalla. Ja ehkä sitten tämä luova ajatus, ketkä meidät keksikin tänne kutsua, niin pohtia vähän tällaista iloa ja luovuutta oppimisessa peilaten tätä semmaritaustaa, niin varmaan itse peilaan myös tätä omaa työtaustaani sitten eri puolilta ja yritän pähkäillä ja analysoida vähän, että miten tämä ilo ja luovuus semmareissa voisi olla sitten linkitettävissä sinne oikeaan työelämään ja työyhteisöihin.
Jes, mä Hannu H. Moilanen ja mun näkökulma varmaan tänä aiheeseen sitten enemmän tämmöinen tutkija-opettajavetoinen, eli on tuon normaalikoululla lehtorina, opettajan kouluttajana, fysiikkakemia aineena ja tällä hetkellä teen tuonne IT-tiedekuntaan väitöskirjaa tämmöisestä sensorioppimisesta ja kehollisesta oppimisesta muun muassa. Ja on tämmöisessä tekoälyprojektissa tämän vuoden ollut töissä ja semmoista. Ja mäkin olen koko opettajaurani 2005 vuodesta lähtien ollut semmareissa mukana ja se on tavallaan iso osa myös minun tämmöistä opettaja-identiteettiä. Mä näyttää niissä tosi paljon semmoista yhtymäkohtaa. Ja mä otan ehkä tuon sitten myös sitä vähän tutkijan näkökulmaa, mutta aloitanko tämä vähän
meillä on tässä herätyksellä? Tällainen tunteroinen aikaan ja ajattelin, että vaikka semmarit on sellainen 20 hengen porukka, meitä ei nyt oikein semmareiksi voi kutsua, niin ollaan nyt sitten joku Duo H. Moilanen vaikka. Ja lauletaan teille vaikka vähän flunssasella äänellä ja katsotaan, miten se onnistuu. No.
Tässä oli.
Se oli muistaakseni kesä 70, noita aikoja lapsuuden. Kun kesäleirillä sain nähdä sen tuon tähtisilmä tyttösen. Mä tytöistä mitään tiennyt en, se oli lemmetunti ensimmäinen. Me mentiin souteleen, en tiedä mitä mä teen, tyttö tarttui peräsimeen. Se heitti meilat veteen ja tuli mun vierelle, me tuskian kertoen. En tiedä vieläkään, miten tein mä sen, se oli lemmetunti ensimmäinen. Sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin. En tiedä vieläkään, miten tein mä sen, se oli lemmetunti ensimmäinen. Kotvasen kuluttua tässä kappaleessa tulee myös teidän aktiviteetin vuoro, joten voitte jo rykiä äänenne auki. On parikymmentä vuotta kulunut taas, muistu mieleeni hetki, gosh. Kun revon tuulet leiskui taivaalla ja polvet löi laukua mulla. Kun tähtisilmä tyttö otti ohjat käteen, se oli lemmetunti ensimmäinen. Sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin ja me, sussu, suudeltiin. En tiedä vieläkään, miten tein mä sen, se oli lemmetunti ensimmäinen. Ja nyt on teidän vuoro laulaa. Hei, hei,
hei, hei,
sano hei. Sano hei, hei, en tiedä vieläkään, vieläkin me ollaan teet suohon, kokeillaanpa vähän kovempaa. Jippi, jippi, jee!
Jippi,
jippi,
jee!
Jippi, jippi, jee!
Jippi,
jippi,
jee!
Hei,
hei!
Sano hei, hei, hei! En tiedä vieläkään, miten tein mä sen, se oli lemmetunti ensimmäinen. Suussu, suudeltiin ja me suussu, suudeltiin. En tiedä vieläkään, miten tein mä sen. Se oli lemmetunti ensimmäinen.
No niin. Luovuus ja ilo oppimisessa, niin tuota, missä meillä oli se hieno
kaupunki? Mä voin napsutella sulle täältä, niin se saa keskittyä.
Ei, kun mä haluaisin itse.
Eli mä höpötän tässä ensin parikymmentä minuuttia alkoa, ja sitten Pasi sitten jatkaa siitä. Ja mitäpäs nyt tapahtuu? Mä varmaan painan jotain. No niin.
Olisi kannattanut mun antaa napsutella.
Olisi pitänyt. Eli mitä oppiminen on? Mä haluan heti tehdä tämmöisen määritelmän, kun puhutaan oppimisesta. Ja koska mä oon tämmöinen tylsä fyysikko, niin mä haluan määrittää sen oppimisen ihan siellä niin, kuin niin syvällä tasolla kuin ikinä pystytään. Ja tehdäänpä se sillä tavalla, että olette liikaa istuneet. Äsken pääsitte laulamaan, niin pylly ylös penkistä, liikkuva koulu. Ja kättele kaveria, niin... No niin, hyvää päivää. Pidäpä sitä kädestä hetki kiinni. Ja nyt meillä on tämmöinen uusi kehollinen opetusmenetelmä tässä parhaillaan. Eli no niin, nyt sitten oppiminen on tätä. Kaksi neuronia hermosolua muodostavat liitoksen keskenään. Näin yksinkertaista. Mutta mitä se oikeasti oppiminen on? Eli meillä päivittäin tänäänkin täällä, kun te olette kouluttautumassa, niin tänne työmuistiin... Nyt voitte kiitos istua. Tämä oli tämmöinen... Päivittäin syntyy iso määrä liitoksia tänne etuotsalohkoon työmuistiin, mutta valitettavasti parin kolmen päivän päästä ne liitokset vapautuu. Eli meillä on tämmöinen hieno aivoalue kuin hippokampus. Se on vähän niin kuin portsari. Eli se on, tiedätte, kun suosittu yökerho tuossa kadulla, ja siinä hirveästi haluu ihmisiä. Ja meidän hippokampus on se portsari, että se niin kuin sanoo, että tuppa sinä tänne, äläpä sinä tuu. Eli päivän aikana kertyneet muistot, että pääseekö ne sinne säilömuistiin, ikään kuin sinne baarin sisälle, tai mikä se klubi nyt onkaan, vai jääkö ne ulkopuolelle, jos se sitten paleltuu ja se liitos laukeaa. Eli mun mielestä oppimissa on kysymys siitä, yön aikana tapahtuu tätä muistojen järjestelyjä, että pääseekö se muisto tuonne syvä säilömuistiin? Syntyykö sitä pysyvä muistonjälki? Väitän, että valitettavan paljon edelleenkin oppiminen koulussa on sitä, että me toki paljon työmuistia kuormitetaan, mikä on ihan hyvä taito. Kyllä siitäkin on hyötyä, että oppii työmuistia käyttämään, mutta se on aika stressaavaa. Niin kuin nykyään tiedetään, että työuupumus on iso asia. Koululaisten uupumus on iso asia. Eli mun kysymys on, miten me saataisiin oppiminen sinne tasolle, että syntyy niitä pysyviä muistoja. No jo 70 vuotta sitten jo tiedettiin, että mikä se oppimisen korkein taso, eli se on se luovuus. Tästä ollaan varmaan edelleenkin aika yhtä mieltä. Eli se pystyy itse luomata uusia asioita. Ja tähän se, mikä itteeni kiinnostaa niin kovasti, että mitä se merkityksellinen oppimiskokemus on. Kun meillä on valtavasti päivittäin erilaisia oppimiskokemuksia. Osa sitten haihtuu mielestä, osa ei. Mutta miten me voidaan luoda se merkityksellinen oppimiskokemus? No mun mielestä lähtökohta pitää olla, että tarkkaavaisuus. Ei voi oppia. Ja nykyään valitettavaa paljon itsekin huomaa koulussa, kun katselee elämää sieltä ohjaavan opettajan näkökulmasta luokan perältä, kun harkka vetää tuntia. Niin valitettavasti, kun lukiossakin on ne läppärit siinä eessä, niin se tarkkaavaisuus ei suuntaudu sinne, minne sen pitäisi monella. Tiedättekö, että minä olen henkkohtaisesti takavarikoinut läppäreitä lukiolaisilta ja iPadeja myös, kun se näkee, että se haittaa oppimista. Rutiinin rikkominen mun mielestä juju oppimista. Nykyään niin kun arvotetaan erilaisia opetusmenetelmiä. Ja itse olen sitä mieltä, että mikä ei ole toista parempi opetusmenetelmä. Tarvitaan erilaisia opetusmenetelmiä. Tarvitaan tylsyyttä sinne tunnille.
Ja kun tekee kurssikyselyt, että kyselee oppilaita semmoisia mielenpainuvia hetkiä, niin yleensä siihen liittyy jollakin tavalla rutiinin rikkominen. Et, niin kuin me tiedetään ihan tämmöinen perustraamakasvatuksenkin traaman kaaren rakentaminen, että miten sä luot sitä jännittä tunnille. Se vaatii semmoisia tylsiä suvantovaiheita, missä tehdään tylsää puurtamista. Mutta miten sä luot sen rutiinin? Sehän voi tehdä hyvin monella tavalla. Tämä on helpoin tapa testata, että tätähän ei saisi vaikka opettaja koulussa sanoa. Saman tien kaikkien katse on sussa, että mitä se toi meinaa sanoa. Nyt se rikkoo rutiinia, eihän opettaja saisi tuolla tavalla sanoa. Eriaistit käyttöön. En puhu nyt multitaskaamisesta, se on syvältä aivotutkijoiden näkökulmasta, vaan se tarkoittaa sitä, että samalle oppitunnille niitä erilaisia monipuolisia opetusmenetelmiä, sitä, että oppilas kuuntelee, opettaja käyttää selkeitä visuaalisia esityksiä, kirjoitetaan muistiinpanoja, oppilaat keskenään juttelee, se, että oppilas itse puhuu, sehän on tosi opettavaista. Tämä on ehkä kaikista haastavin, varsinkin lukiossa, ketkä tästä lukio-opettaja, tämä kehollinen aspekti, koska tiedetään, että kehollinen muisti on pitkä. Eli miten me saataisiin sitä tuotua enemmän tuonne lukiokoulutukseen muun muassa. Ja se on itse asiassa itselläkin tuossa väitöskirja aika keskiössä tämmöinen kehollinen oppiminen luonnontieteiden kontekstissa. Eli tämä nyt on teille tuttu, tämä on jo vanha, hyvin vanha juttu. Eli se tarkoittaa eriästi käyttöön samalla oppitunnilla kaikkia mahdollisia aistikanavia. Mutta tämä viimeisin juttu, mistä jo eilenkin puhuttiin, nyt jos mietitään näitä nykyisiä kasvatustieteen teorioita, niin enemmän ja enemmän aletaan olla tätä mieltä, että jos ei ole tunnetta oppimisessa mukana, niin ei sitä oppimista tapahdu. Eli se, että sitten kokemuksessa tulee sulle merkityksellinen ja se siirtyy sinne säilömuistiin, niin se tunne on ikään kuin se liima, joka liimaa sen sinne sitten meidän limpiseen järjestelmään sen muiston. Eli tunnemuisti on ihmisellä pisin. Ja miten me saadaan se tunne synnytettyä? Se on hyvä kysymys. No mä vielä, tämä oli mahtava nimi minusta tällä seminaarilla, että tulevaisuus haastaa oppimiseen. Ja näinhän se toden totta on. Kun katsotaan, mietitään, mistä tämä niin kuin meidän koulujärjestelmä on lähtenyt, niin sehän on 1100-luvulla, kun se tuli. Mä en ole historiaopettaja, joku voi korjata. Eli tuli kristiusko Suomeen ja tavallaan sitten kirkkojen yhteydessä huomattiin, että tässä kun on kansa koolla, niin siinä on aika helppo opettaa vähän muutakin kuin pelkästään sitä Jumalan sanaa. Ja sieltä se vähän lähti kehittymään. Meidän kotikaupunki Jyväskylä, eli 151 vuotta sitten Suomen ensimmäinen koulu, eikö se ollut täällä? Ainakin me juhlittiin Norsilla pari vuotta sitten. Väitettiin, että Suomen ensimmäinen tämmöinen mallikoulu. Ja taisi kyllä lyseo olla aikaisemmin. Tästä on vähän vääntöä. Ja edelleenkin opetettiin luokassa, opettaja puhuu ja te olette hiljaa. Näinhän se meni. Ja tuohon aikaan se toimi tosi hyvin, koska oli ihan eri palvelu. Suuri osa oli edelleenkin maaseudulla töissä ja sitten ne, jotka oli jossain muualla, oli tehtaita. Palvelusektori tosi pieni. Ei se on tarvinnut hirveästi luovuutta välttämättä jossain tämmöisessä tehdastyössä. Riitti, että tulit aikaisin paikalle ja opit sen duunin, mitä sun piti tehdä. Mutta nyt me tiedetään tämmöinen kiva juttu. Tämä on aika hyvä arvio, että oma poikani Julius Moilanen 8B haluaisi lentokoneen kapteeniksi. Ja mä tiedän, mä itse tosiaan tämmöisessä tekoälyprojektissa tällä hetkellä mukana, ja meillä kaiken maailman vierailta aina viikoittain tulee kertoa, miten he käyttävät tekoälyä hyväksi. Esimerkiksi lentokoneen kapteenit, kun ne lentää Thaimaaseen Boeing 757, niin lentää noin 8 minuuttia itse. Loppuaika tässä 10 tunnin lennosta on täysin tekoälyohjauksessa. Ja mä Juliuksessa sanoin, että mietipä nyt tarkkaan, että jos sä nyt 15-20 vuoden päästä oot kapteeni, että onko se kuitenkaan se varma valinta, että en tiedä. Mutta tämä tähän päivän kysymykseen, että mitä se oppiminen on, niin tämä tuo erittäin iso haaste, koska itse ainakin ihan hoomoilla sen, että mitä mun pitäisi tänään luokassa oppia, kun ne taidot, mitä mä tänään opiskelin, oli ihan turhia. Tai turhia tulevaisuuden ammateissa. Ja sitten tutkijat tehneet hyviä arvauksia, että mitä ne voisivat olla ne tulevaisuuden taidot. Tämähän varmaan aika monet tuttu tämä 2000-luvun taitojen tämmöinen taulukko, että luovuttaja, teknologian käyttötaitoja, joo, yhteistyötaitoja. Itse nostaisin esimerkiksi tunneäly. Se on semmoisia omasta näkökulmasta niin kuin varmaan keskeisiä taitoja, missä tekoäly ei toivottavasti meitä ikinä voita. Ja varmaan se tarkoittaa, nyt jos me halutaan tulevaisuuden taitoja koulukontekstissa opiskella, niin tämmöisiä työtapoja enemmän, että yhdessä pohditaan. Teknologia mahdollistaa sen, että me voimme mennä pois luokkahuoneessa sinne autenttiseen oppimisympäristöön, koulun pihalle tai mihin tahansa. Jotain tuon näköistä, tai sitten vaikka meidän fysiikan tunnilla me voidaan mennä helposti, nykyään kun sensorit, jopa ihmisen kehossa voi liittää erilaisia sensoreita, laittaa tuonne ranteeseen roikkumaan, tai iPadissa on hyviä mittaussensoreita, niin me voimme missä tahansa opiskella fysiikkaa. Ei sitä tarvitse enää tehdä siellä laboratoriossa. Eli tämä tuo paljon mahdollisuuksia opettamiseen. Toinen määritelmä, nyt mä yritin jollakin tavalla oppimisen määritelmä, se on toki niin monisyinen asia, että sitä nyt ei pysty täydellisesti tässä 20 minuutissa määrittämään. Mutta mitä luovuus on? No tällä tavalla ollaan määritelty, että kyky nähdä asioita jollakin uudella tavalla, mitä muut ei ole nähnyt. Ja no mäkin voin olla luova, mä voin vaikka semmareilla ehdottaa, että hei, olisipa mahtava, että otetaan 1000 harrikkaa kiertueelle mukaan, ja ne tekee jotain brum-brum-ääntä, ja siinä sitten jotain samalla juoksee 30 possua lavalla vitteen. Ja sehän on semmoinen, että ei varmaan ennen heitetty tuommoisia ideoita, mutta eihän se ole luovaa, koska me tiedetään, että se toteuttamiskelpoista tässä meidän kontekstissa. Eli se pitää olla tarkoituksenmukaista, kun mietitään, mitä luovuus on. Einstein oli tämmöinen, jos luette hänen elämänkertaan, niin hänhän opettaa, että hän sanoi, että hänestä ei tule mitään. Semmoinen hyvin keskikertainen kaveri ja vähän oppimisvaikeuksiakin. Mutta hänellä oli semmoinen poikkeuksellinen kyky sitten niin kuin yhdistellä asioita uudella tavalla. Ja siitä syntyi valtavia uusia teorioita, mitkä muutti maailmaa. No voiko kone olla luova? Tuon määritelmän mukaan. Mä ihan 20 sekuntia heitän teille tässä biisiä. Tämä on yksi ensimmäisiä biisiä, mitkä pääsivät tälleen maailman levitykseen.
Oletko vaalea, ruskea vai punahiuksinen? Koe Elvital maailman. Color Vive, hiustenhoitosarjan värjätyille hiuksille.
Eli tässä on käytetty tekoälyä mukana säveltämisessä. It's not easy, no it's not easy, it's not easy. Joo, ja tuossa meillä Rembrandtin taideteos, tai Rembrandtia jäljittelevä teos, joka on tekoälyn tekemä. Ja nykyään parhaat tekoälyn tekemät barokkikappaleet, niin musiikin asiantuntijat ei erota niitä, onko ne pahia vai tekoälyn säveltämää. Eli tekoäly pystyykö sitä opettaa, vaikka tuossa biisi, mitä mä äsken soitin, niin Watsonilla on opetettu keskimäärä semmoisen populaari hittibiisin kaava. Ja sitten se niin kuin yhdistelee sitä datasta komponentteja ja esittää jollakin uudella tavalla, mitä kukaan muu koskaan esittänyt. Tämä tekoäly tavallaan haastaa meidät myös luovuudessa. Mulle ei tähän vastausta, että voiko kone olla luova. Mutta kyllä se tiettyjen määritelmien mukaan voi olla. Ilo oppimisessa oli kanssa yksi teema. Mä itse rakastan nykyään tätä aivotutkimusta. Ehkä se johtuu tästä mun fyysikko-kemisti taustasta, kun me voidaan oikeasti nykyään kuvantaa semmoisia tapahtumia, mitä tuolla aivossa tapahtuu sähköisesti. Ja me voidaan oikeasti mittailla jotain dopamiinia tai tämmöisiä, niin kuin, että välittää niitä, mitä vapautuu aivoissa. Ja siihen meidän käyttäytyminen perustuu hormoneihin ja välittäjäaineisiin, mitä tuolla aivoissa vapautuu. Ja nyt jos mietitään tämmöinen flow-tila, että niin kuin ihminen on jossain, te tiedätte, mistä mä puhun, niin nyt tutkijat on niin kuin löytänyt, että itse asiassa on tämmöinen aivokoktaili. Eli sulla on sopiva määrä adrenaliinia, noradrenaliinia, eli tämmöinen niin kuin valppaushormoni veressä. Sitten sulla on dopamiinia, joka on semmoinen keskittymisen kannalta, oppimisen kannalta erittäin tärkeä välittäjäaine. Ja sitten tämmöinen asetyylikoliinia. Ja yhteistä yleensä tämmöiselle on, että syntyy semmoinen iloinen flow-tila oppimisessa, niin että se on jollakin tavalla hauska, eli tunteet mukana. Sitten sopivan stressaavaa, eli tämä tarkoittaa sitä, että jos on liian vaikea asia, niin silloin meille tulee semmoinen haastestressireaktio, puhutaan, anteeksi, tulee tämmöinen kuin hindranssestressireaktio. Eli aivotutkijat sanoivat, että tapahtuu semmoinen asia, että meidän prefrontaalikorteksi, eli tämä etuotsalohko ikään kuin menee pois pelistä. Ja silloin ihminen ajattelee tunneaivoilla, ja silloin tämmöinen korkeamman tason ajattelu on erittäin haastavaa. Ja me nähdään konkreettisesti oppilaan näitä tilanteita luokkatilassa, kun sä ehdät liian vaikean tehtävän. Ei pysty. Ja silloin on tosi vaikea oppia tai olla luova. Mutta sopivaa stressiä tarvitaan, että saadaan se tietty semmoinen vireystila aivoissa synnytettyä. Okei, palkitseva, oppii uutta. No, nämä on aika itsestäselviä juttuja. Ja mä haluan vielä nostaa muutaman pointin, ennen kuin päästään Pasiin tässä parin minuutin päästä mikin ääreen. Eli nykyään tästä mie, kun puhutaan oppimisesta ja luovuudesta, niin se menee aika lailla myös niin kuin ryhmässä toimimisessa käsi kädessä. Eli yleensä luovimmat ratkaisut saa sillä tavalla, kun meillä on ryhmä, ja siinä ryhmässä opitaan asioita ja luodaan uutta. Tällä hetkellä esimerkiksi Piilaaksossa hyvin paljon käytetty tämmöinen metodi, että jos meillä tehdään vaikka uusia sovelluksia, vaikka mobiilisovelluksia, niin ei siinä tosiaankaan ne nörtit keskenään koodaa, vaan niissä tiimeissä on tosi paljon semmoisia ihan muu ala ihmisiä, jotka tuo uusia näkökulmia. Ja ne voi sitten niillä nörteilläkin avata uusia näkökulmia. Me taitaan se parhaimmillaan, niin kuin Pasikin kohta kertoo meidän toiminnasta, että miten tätä käytetään. No, noista mä puhuinkin jo. Että miten me saataisiin sinne oppitunnista iloa, positiivisia tunteita, koska ne negatiiviset tunteet samalla tavalla kuin stressi. Stressihormoni, jos on liikaa kortti stressihormonita veressä, niin se sulkee tämän etuotsalohkon pois. Niin samalla tavalla negatiiviset tunteetkin vaikuttaa. Ja nykyään nämä voi aivotutkimuksessa ihan todentaa, että kyllä se tämmöinen keep on smiling ja positiivinen ajattelu, niin se on kaikessa asiassa myös oppimisessa on siellä aika keskiössä. Tuosta puhuttiin. Virikkeet luovuuden näkökulmasta. Se on hyvä, että on virikkeitä, niin kuin rottakokekki jo todistaa, että ne rotat, jotka oli siellä häkissä, missä oli enemmän virikkeitä, niin heillä kehittyi enemmän aivosoluja tietyillä alueilla. Mutta sitten jos niitä on liikaa, niin sehän on aika, niin kuin me tiedetään, että ihminen, me ollaan edelleenkin tämmöisiä vähän ADHD-tyyppejä, että me, kun ympäristössä tapahtuu jotain, niin me reagoidaan siihen. Että kun sä oot siinä flow-tilassa, niin sun keskittyminen pitäisi olla siinä. Eli tämä on semmoinen kaksipiippunen juttu kanssa. Kun sä oot luovassa prosessissa, jos joku tulee keskeyttämään sut, niin siitä se vähän menee se tila. Eli siinä sekä hyötyä että haittaa, voi sanoa näin. Liiku itsesi luovaksi. Tätä me käytetään paljon semmareiden kanssa. Eli meillä on urheilu kyllä semmoinen yhteinen harrastus ollut niin pitkään kuin ollut semmareissa mukana. Eli tälläkin on ihan tämmöinen aivotutkijoiden selitys, että kun sinä lähdet vaikka aerobiselle lenkille, juoksulenkille tai hiihtolenkille, niin mitä sun aivoille tapahtuu? Meillä on semmoinen GABA-niminen välittäjäaine, joka liittyy aivojen plastisuuteen. Ja silloin kun se GABA menee alas aivoissa, tai tämä välittäinen pitoisuus alas, niin se mahdollistaa, että uusia aivoyhteyksiä syntyy enemmän. Eli sun aivojen plastisuus lisääntyy. Ja tätähän sanotaan, että yleensä ihminen on luovimmillaan silloin, kun se liikkuu. Tai lenkillä saa hyviä ideoita tai lenkin jälkeen. Ja tähän on olemassa ihan selitys. Ja toinen juttu vielä liittyy noihin virikkeisiin, mistä äsken puhuin, niin nykyään oppilaan liikaa virikkeitä monella. Kun mennään vessaan, niin otetaan se kännykkä mukaan. Ja luovuustutkijat on sitä mieltä, että jos sä haluat olla luova, saa niitä uusia ideoita, niin aivot tarvii sitä, että ei ole mitään virikkeitä välillä. Eli laitetaan silmät kiinni tai lähdetään mettään kävelemään ja saisi olla yksin niiden omien ajatusten kanssa, että voisi sitä uutta niistä sitten synnyttää. Tässä oli mun pätkä. Pasi jatkaa sitten. Tämä on hauska efekti, että sitä painaa niin jotenkin kovempaa tätä nappia, niin kuin se jotenkin auttaisi. Eihän se auta. Joo. Ja ulosoppimassa oli vielä viimeinen.
No niin, kiitoksia. Elikkäs tuossa aluksi jo kysyinkin, että kuinka moni tietää, mistä tai mikä semmarit on, ja tässä tapauksessa voi sanoa, että harmittavan moni, koska ajattelin esitellä lyhyesti, että mikä tämä poppo on. Saisitko sä sen, linkin siitä, niin katsotaan aluksi parin 3 minuutin pätkä tällainen semmaritten esitys.
Ladies and gentlemen, this is something else from Finland. Welcome to the world of Semmarit.
Suunnattu varmaan johonkin ulkomaan markkinointiin, mutta ideahan lähti tuolta yliopiston kampukselta, sieltä Pähviöksi kutsutusta paikasta. Silloin kun meidän piti olla luennolla, niin sinne joku rötvät istukin sinne kahville sillä aikaa. Ja sitten keksastiin tällainen, että mehän aletaan lauleskelemaan ja hyvin nopeasti tuli sitten se, että tehdäänpäs itse nämä kappaleet, etteipäs lauletakaan muiden kappaleita. Ja hyvinkin hölmöjä ideoita aluksi lauleskeltiin ja varmaan edelleen lauleskellaan. Ja sitten tällainen itse tekemisen meininki alusta asti ollut mukana. Eli ollaan tehty kappaleet, sävellykset, sanotukset, sovitukset, koreografiat, kaikki tuo tekniikka, mitä noissa näkyy, niin se on hyvin pitkälti meidän omaa käsityötä. Eli itse ideoimaa ja aika pitkälle niin kuin valmiiksi tehtyä. Nyt ollaan oltu 29 vuotta koossa, vähän alkaa varmaan kilometrit näkyä jo naamastakin tässä vaiheessa. Hannu tuli mukaan viimeisimpien joukossa, voisi sanoa, että meitä on niin kuin tällaisia ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven semmareita. Meitä ensimmäisen sukupolven semmarit on ehkä joku 10 kunta, joka on ollut siis tämän 29 vuotta mukana. Ja ehkä toisen polven semmareita on sellaisia, jotka on ollut parikymmentä vuotta, niin ehkä siitä 5. Ja sitten sellaisia, jotka on noin 10 vuotta. Niin.
Mä oon uusi poika, mä oon ollut vaan 14 vuotta.
Eli niin kuin enemmän voidaan puhua bändistä kuin kuorosta ja tai tällaista show-ryhmästä. Ja ollaan senkin takia tietysti pysytty yhdessä, että tämä luominen ja tekeminen ja tekemisen ilo, niin sehän on valtavan niin kuin hieno asia. Vastapainoa työlle kumminkin kaikki ollaan. Monet opettajina, mutta että monissa muissakin ammateissa, mutta aika mahtavaa lähteä sitten kiertueelle sieltä kovan arjen parista. Ja edelleen ollaan saatu myös yleisö viihtymään, eli meillä on aika uskollinen yleisöpohja. Ja ihan Suomessa voidaan sanoa, että ainakin omalla pienellä sarallaan ollaan varmaan Suomen varmaan ehkä tällaisena niin kuin kuorotyyppisenä ilmiönä niin eniten myyty levyjä, eniten lippuja Suomessa koskaan. Että sitten, ei, jos ottaa mukaan nämä nykyään suosituksi tulleet, sanoisin nyt näitä niin rajattomia ja Club 4-5 ja muita, niin sitten varmaan ollaan jotakuinkin samoilla viivoilla, mutta ei viime vuosina niin kovin paljon olla televisiossa nähty, mutta edelleen meillä konserttisalit on täynnä, mikä on meidän mielestä aika hieno asia ja saa meidät jatkamaan hommia. No sitten yritän tässä vähän niin kuin tästä luovuudesta vähän analysoidakin sitä ja kertoa esimerkkejä semmareiden kautta. Ja luotan siihen, että te olette älykkäänä ihmisinä ehkä sitten pystytte punomaan. Olen huomannut, että sen verran kun pikkusen itsekin on erilaisia teorioita lukenut, niin ollaan huomattu, että niin kuin kantapään kautta ikään kuin ollaan loppujen lopuksi. Tai voisi sanoa, että semmarit on osoittanut, että ne monet teoriat ovat totta. Eli me ei olla luettu tätä teoriata, kun me ollaan tätä tehty, mutta kun vähän analysoin jälkikäteen, niin toteaa, että jaha, että näinhän tämä meneekin justiin niin kuin tuossa tietyssä yhteisöllisen luovuuden teoriassa tai ryhmän dynamiikan kehityksessä tapahtuu. Mutta tässä mä varmaan itse joudun puikkoihin. Tässä on vähän pitempi näyte, tällainen harvinainen hetki mun mielestä, missä oikeasti on niin kuin sattunut olemaan meillä dokumentaristi mukana, eli meillä oli yhden kiertueen ajan kaveri, joka kuvasi kaikkea sieltä takahuoneesta ja joka puolelta. Ja tässä niin kuin oikeasti on saatu tallennettua aito luova hetki, miten se tapahtuu. Mä vähän joudun pomppimaan tässä pätkiä, mutta yritän poimia ne keskeisimmät kohdat. Eli tässä kuorijohtaja kyllästyi siihen. tilanteessa ja sanoi, että no juoskaa nyt sitten pari minuuttia aivan niin kuin teitä huvittaa. Ja siitä syntyi tollainen kaos. Ja sitten taas palattiin pikkuhiljaa reenaamisen ääreen. No sitten tässä nopeasti kerron, että tässä lähdetään nyt sitten väliajalle, eli konsertti oli Turun Sikyn salissa muistaakseni puolessa välissä. Tämä oli sellainen akustinen konsertti. Joku 400-500 katsojaa ehkä. Ja täällä sitten kannattaa kuunnella.
Joo! 20 minuuttia kolmannella kellonsoitolla mennään sisään taas.
Eikö näin?
Se olisi mahtavaa.
Esitämme viimeisen akustisen keikan kunniaksi. Omistamme seuraavan kappaleen kuorijohtajallemme Reima Viitalalle. Tämän kappaleen nimi on
Pallo!
Ja sitten alkaa se sekoilu.
Oikein hyvä. Varmaan toimii.
Mitenkään sitä malttaisi laulaa?
Ottaa pikkupojan innolusta.
No niin, sitten mä pomppaan pikkusen eteenpäin. Konsertti loppuu ja enkore vaiheessa. Elikkäs Reimalle kaikki kunnia siitä, että oikeasti niin tämä ADHD-porukan johtaminen ei ole mitään helppoa, että melko levotonta on välillä siellä reeneissä. Ja oikeastaan sitten taas monet ne parhaat ideat syntyy niistä levottomista hetkistä, että on tosi vaikea olla johtamassa, kun on vaikea hahmottaa, että milloin pitää antaa sen tilanteen vaan niin kuin lentää ja milloin taas, että nyt reenataan. Eli tämä johtamisen kärsivällisyys. Muutenkin mä ehkä tässä itse esimiehenä katson vähän niin kuin, että jos oppimisessa tai kouluyhteisössä puhutaan siitä luovan yhteisön ikään kuin mahdollistamisesta, niin mä katson ehkä sitä Rexin näkökulmasta, että miten mä luon olosuhteet, että ne opettajat ja työyhteisö olisi sellaisella luovalla tuulella, että siellä luokissa syntyisi myös luovuutta. Eli luottamus tietysti on merkittävässä roolissa, että antaa sen tilanteen, ei, mieluusti ei sanota ei, vaan aina kun mahdollista sanotaan kyllä, ellei ole erittäin suurta perustetta sanoa ei. No meillä se semmareissa demokraattinen päätöksenteko, eli tarkoittaa sitä, että keskustellaan todella paljon asioista, annetaan asioiden lentää ja jaetaan vastuuta, kaikilla on jokin tehtävä. Ja tietysti niin kuin tällaisessa yhteisössä, kun mekin ollaan oltu pitkään koossa, niin se merkityksellisyyden kokemus, eli että jokainen työyhteisön tai yhteisön jäsen pitää kokea olevan merkityksellinen siinä ryhmässä. Ei ole, meillä on tällainen vanha sanonta, että semmarissa ei kaivata suunaukoja. Eli jokainen jätkä laulaa siellä lavalla ja jokaisen mikrofoni on auki. Siellä ei ole niitä, jotka vaan näyttelee laulavansa, mikä saattaa jossakin kuorossa kenties olla myös totta. Avoin vuorovaikutus, eli heitellään ideoita ilmaan, uskalletaan sanoa tyhmiäkin ideoita. Voidaan avoimesti keskustella myös vaikeista asioista, eli tällainen niin avoin kuin se ikinä voi olla, niin se lisää sitä luovuuden syntymisen mahdollisuutta. Sitten vahvuuksien hyödyntäminen, eli kun tiedetään, että yhteisössä on henkilöä, muistan joskus, kun meille tuli yksi koripallotaustainen henkilö, niin mä tein sellaisen kappaleen silloin Dream Team-nimisen, jossa se pompotteli koripalloa sen kappaleen ajan samassa rytmissä. Siitä ei nyt tullut mitään hittiä, mutta että pienessä mittakaavassa niin vahvuuksia hyödynnetään, on ne sitten käsillä seisontataitoa tai mitä tahansa erikoista, niin kyllä me ollaan aika lailla semmareistakin ne kaivettu. On fyysikkokin päässyt esittämään jotain fysiikan, mitä sä esittelikään jotain fysiikan kaavoja se yhdessä biisissä esitteli, mutta kaikilta on otettu irti ikään kuin sitä, niitä omia vahvuuksia. Ja osallisuus tietysti on tärkeää, eli että kaikki osallistuu. Yhteistyö kaikessa toiminnassa korostuu. Uskalletaan olla myös erimielisiä asioista, ollaan kriittisiä ja uskalletaan sanoa se ääneen. Nämä ehkä tällaisia olosuhteita, jossa semmareiden toimiminen ja luovuus on ollut mahdollista. No sitten tuosta ryhmädynamiikasta vielä sen verran, että kaikissa yhteisöissä te tiedätte tämän, että kun teillä on joku yhteisön kokous, niin siellä yksi puhuu puolet ajasta, toiseksi eniten puhuu 20%, kolmanneksi eniten puhuu 10%, ja kaikille lopuille sille on niitä sitten 10 tai 50 muuta, niin jää se 10% osuus. Ja näin tapahtuu myös semmareissa. Ja ajan myötä me ollaan opittu tunnistamaan myös sitä ja kehitetty sitten keinoja ja tietenkin lisätty sellaisia tilanteita, missä kaikki pääsee ääneen. Eli tehty pienemmissä ryhmissä ideointia ja ne osaa jo pyytää anteeksi vähän sitä, joka puhuu paljon, että mä tiedän, että mä puhun paljon, mutta koettakaa kestää, että mulla on niin hyvä idea tulossa ja usein onkin. On ollut aikoja, jolloin ollaan oltu kuppikuntaisia, eli me ollaan kantapään kautta oikeastaan tämä ryhmän kehitysvaiheet käyty läpi. Ollaan tultu yhteen sitten, ollaan oltu selkeästi erimielisiä. Toiset on ollut sitä mieltä, että konserteissa pitää olla tunnelmallisia, rauhallisia, syvällisiä kappaleita enemmän ja vähemmän sellaista kouhottamista. Ja toiset on ollut sitä mieltä, että semmarithan tunnetaan siitä huumorista ja hyvästä meiningistä. Ja nämä jossain vaiheessa oli hyvinkin kovassa ristiriidassa muun muassa nämä ajatukset keskenään. Ja sitten puhumalla ja vuosien varrella tästä on päästy eroon. No tietysti ryhmädynamiikassa tuollaiset säännöt, niin kuin piilotetut pelisäännöt, että kun tulee uusi henkilö mukaan kuvitellaan nyt vaikka työyhteisön, sielläkin on sellaisia piilotettuja ikään kuin tapoja toimia, että miten saa toimia, miten ei saa toimia. Siellä on joku tietty huumori. Meilläkin, jos nyt, kun Hannu 14 vuotta sitten tulleena ehkä parhaiten muistaa nämä kuviot, että miltä on, tuntuu tulla tuollaiseen aika pitkään koossa pysyneeseen porukkaan, niin varmaan kesti aikaa, että hahmot ne ikään kuin ryhmän pelisäännöt, ja minkälaisia juttuja täällä ehkä kannattaa puhua ja mitä ei ehkä kannata. Ja näin poispäin. No sitten, jos nämä elementit ja olosuhteet on kunnossa, niin olen sitä mieltä, että me ollaan aika hyviä hahmottamaan sellaisia pieniäkin niin kuin timantteja, että paljon puhutaan ja sitten sieltä tulee jostain joku timantti. Ja sitten niin kuin aika moni huomaa sen samaan aikaan, vaikka se on vain jossain sivulausessa syntynyt. Että tossa oli hyvä juttu. Oltiin Amerikassa 2000-luvun alkupuolella, ennen vissiin kuin Hannukaan tuli. Joo, Seattlessa ja yksi kaveri esiintymässä siellä ja sitten yksi kaveri löysi kaupasta sellaisen puhallettavan sumopuvun ja se osti sen ja puki päälleen ja sitten se tuli se päällä johonkin meidän majoitustiloihin ja katsotte, hitto on hauskan näköinen vehje. Ja sitten me tehtiin siitä biisi, sellainen Hajosi Toyotasi Bonsai-niminen kappale, esitettiin sitä Suomessa ja sitten sitä pienestäkin voi syntyä suurta. Lopuksi me esiinnyttiin Kiinan uuden vuoden juhlissa noin 200 miljoonaa televisiokatsojaa, niin jonkun kiinalaisen oopperatähden kanssa ne sumopuvut päällä tanssittiin. Mutta teos, mutta että ikään kuin hyvinkin pienestä asiasta. Tässäkin tapauksessa se kappale, ensin se Bonsai-niminen kappale lähti siitä, että joku löysi tuollaisen puhallettavan sumopuvun, että tuohonhan täytyy tehdä biisi. Ja sitten lopuksi me oltiin siellä Kiinan uuden vuoden gaalassa esiintymässä ne sumopuvut päällä. Tässä vaiheessa mä pomppaan vähän niin kuin asiasta kolmanteen, kun nyt täälläkin tekniikan alan ihmisiä todennäköisesti ja on paikalla, niin vähän taustasta. Tämä on ollut aivan loistava niin kuin näköala paikka tämä Semmarit tällaiseen teknologiseen kehitykseen. Mä muistan, kun meillä oli keikkabussissa yhdellä kaverilla kännykkä silloin joskus 90-luvun alkupuolella. Toiset katsoivat, että voi Jeesus, mikä juppi. Ja pikkuhiljaa vuosi kului eteenpäin, niin jo aina kaikki halusivat soittaa, että voitko sä lainata sitä kännykkää, että mä soittaisin kotia. Ja siitä niin kuin tietyllä lailla teknologisen kehityksen alkutaipaleita nähtiin. Me esiinnyttiin tietysti aluksi akustisesti, niin kuin tuossa tämänkin tapahtuman aluksi. Sitten oli niin isoja konserttisaleja, niin pikkuhiljaa monenlaista mikkiteknologiaa yritettiin ottaa mukaan. Ja sitten tuli tilaisuus, kun joku teistä saattaa muistaa Leningrad-kaupoissa Senaatin torilla puna-armeijan kuoron kanssa, niin Leningrad-kaupoissa oli ostanut parikymmentä mikkiä, joita oli siellä puna-armeijan kuorolla. Ja me niin kuin huomattiin se ja pyydettiin Leningrad-kaupoissilta sitten lainaksi niitä mikkejä. Tavastialla meillä oli keikka ja näillä Leningrad-kaupoissien lainatuilla mikkeillä esiinnyttiin. Ja Ja se oli muistan vielä siinä puoliajalla, että Reima, kuoronjohtajamme Reima, oli aivan kauhuissa, että aivan hirveältä kuulostaa. Yleisö oli ihan innoissaan ja Reima oli sitä mieltä, että aivan karmeeta laulua. Ja niin se olikin varmaan, se oli tosi vaikea niiden kanssa laulaa, kun se kukaan ei kuulu muuta kuin oman äänensä. Se oli tuli niin kovaa. Mutta sitten me kumminkin päädyttiin hankkimaan sellaiset. Sitten toki ne vuosia vaivas meitä, kun siinä oli piuha mukana siinä mikrofonissa. Me oltiin ihan solmussa niiden mikkien kanssa lavalla. Jossain vaiheessa tuli langaton mikrofonijärjestelmä. Eli silloin ei ollut vielä digitaalisia taajuuksia. Me oltiin ensimmäinen suomalainen ryhmä, jolle AKG teki, muistaakseni oli 16 analogista kanavaa, ja ne teki meille jotakin välitaajuuksia niin, että meillä oli tällainen ensimmäinen suomalainen langaton järjestelmä, jossa oli 20 kanavaa. Sitten noi vuosiluvut ei välttämättä ihan, ne on mun päästä heitettyjä vuosilukua. Sitten tuli digitaalisoituminen, tämä radiokanavien, jolloin sitten meillä on rajaton määrä digitaalisia kanavia. Meille tuli langaton digitaalinen järjestelmä, sitten tietysti monitorointi ynnä moni muu mahdollistui siinä vaiheessa. Alusta asti ollaan satsattu rahaa sen sijaan, että me konserttikiertueilta pistettäisiin omaan taskuun sitä rahaa, niin käytännössä siinä mielessä ollaan amatöörejä, että jonkinlaiset pienet kulukorvaukset otetaan, mutta kaikki satsataan aina siihen seuraavaan showhun, eli hankitaan erilaisia muun muassa teknologisia keksintöjä, millä pystytään taas tehdä seuraavasta kiertueesta entistä hienompi. Oma PA:t ollut, eli kaiuttimet ja äänijärjestelmät hyvin pitkään. Proisointiteknologiaa ollaan kehitelty, eli näitä LED-seiniä ja tällaista projekti niin kuin visuaalisuutta edistetty. Sitten iPadit on tullut ja tehostanut meidän reenejä joskus tuossa 2014 kieppeillä. Nykyään paljon nopeampaa on reenaaminen kuin ennen lappujen kanssa. Ja tietysti on omat kiinteät ammattitekijät kaikkeen näihin videotekniikkaan, äänitekniikkaan, videoproisointiin ynnä muuta. Ihan Suomen huippuammattilaiset ollut tekemässä ja aina se sama kaveri kaikilla keikoilla, siitä ollaan lähdetty liikkeelle. Pienenä sellaisena loppuhuvituksena, niin me osallistuttiin IT-kuplaankin 1990-luvun lopulla. Muistan, kun me tehtiin tällainen, tai alattiin tekemään multimedia CD-rommia silloin yliopiston multimedian laitoksen kanssa opiskelijatyönä. Ensin me sijoitettiin siihen muistaakseni 100 000 markkaa ja se sitten jäi vähän kesken ja sitten me pistettiin joku 50 000 markkaa siihen lisää, että se saattaisi loppua. Mutta se jäi loppuun ja lopuksi siihen jäi vielä niin paljon pukeja ja opiskelijatyönä kun tehtiin, niin se jäi tekemättä ja valmistumatta, mutta sillä tavalla ollaan oltu niin kuin innokkaasti teknologian kehityksessä mukana jo alusta saakka. Tässä vaiheessa mä pomppaan taas sellaiseen näkökulmaan, että mitä mä niin kuin reksinä haluaisin ikään kuin työyhteisöille tästä ikään kuin opiksi jättää ja tarjota, että mitä kannattaisi lisätä työyhteisöissä, niin ryhmäyttäminen tulee mieleen heti, että miksi minä en ole tehnyt sitä omassa työyhteisössä, tai eikö siihen ollut resursseja vai ajatuksen puutetta, että heti tai joka vuosi saisi olla heti vuoden alussa sellainen tilaisuus, jossa kun sinne kumminkin tulee työyhteisön niitä uusia jäseniä, jotka on vähän pihalla siitä ryhmädynamiikasta ja huumorin tasosta ja niin poispäin, niin sinne täytyisi heti järjestää sellainen tilaisuus, jossa on niin kuin tällaisessa myönteisessä hengessä kokoonnuttaisiin ja toimittaisiin yhdessä ja kehitettäisiin sitä mehenkeä. Sitten oikeastaan erilaisuuden hyväksymistä puhutaan paljon, mutta sitä erilaisuuden hyödyntäminen on ehkä niin kuin kehittyneempi malli, jota mun mielestä semmareissakin aika paljon toteutetaan. Eli pyritään saamaan irti kaikkien erilaisuudesta mahdollisimman paljon. No, kiireettömyyden ja hyvinvoinnin vaaliminen. Koulussa ainakin tuolla perusopetuspuolella, täällä ei ikävä kyllä ole paljonkaan perusopetuksen ihmisiä paikalla, mutta jotenkin tuntuu, että uuden OPSin, no on onneksi, siellä yksi käsi nousi, niin uuden OPSin ynnä muun vaikutuksesta, niin tuntuu olevan sellainen kiire ja hoppu siinä arjessa, eikä oikein sellaiselle luovuudelle, rennolle tekemiselle ja sisäsyntyiselle luovuudelle jää tilaa. Ketterä kehittäminen, protoilu tulee tältä tietojärjestelmätieteiden ehkä terminologiasta, mutta ymmärrätte nämä termit ehkä niin kuin minäkin, että uskalletaan tehdä kokeiluja, uskalletaan myös epäonnistua ja sillä lailla niin kuin ne ei tarvitse olla niin valmiita ne ajatukset ja ideat, että niitä uskalletaan kokeilla jo oppilaidenkin kanssa. No, pakko on paras luovuuden lähde. Tarkoitan sillä sitä, se on tällainen semmari niin kuin sanonta, ja tarkoitan sillä sitä, että pitää olla niitä milestoneja, eli uskaltaa määritellä, että tuossa kohdassa on tällainen juhla, ja siihen valmistuu tämä kuvio. Nyt mä joudun pomppimaan, kun me ollaan käytetty melkein koko aika. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tätä semmari-kuvioa on ylipäätään yrittänyt. Te olette nyt ensimmäisenä kuulemassa tätä kyseistä niin kuin sarjaa. Ja tässä oli hyvin vaikea näköjään ajatella, että kuinka kauan tässä kestää. Mutta mä loppuun näytän pätkän vielä yhdestä videosta, mihin parhaimmillaan mun mielestä tollainen ajattelu, eli mikä mun mielestä semmari innovaatio on, eli sen sijaan, että meillä olisi palikka jätkiä siinä rivissä, jotka ideoi justiin sen verran, on se älykkyysosamäärä tai luovuuden taso 100-150, niin se ulospäin yleisölle menevä ikään kuin suoritustaso on se 150 maksimissaan. Mutta mitä me ollaan onnistuttu tekemään tällä yhteisöllisellä luovuudella, niin me pinotaankin ne palikat päällekkäin eikä rinnakkain. Eli silloin se suoritustaso on paljon enemmän. Loppuun ihan pikkupätkä. Oltiin nyt Suomi 100 vuotta juhlissa Linnan juhlien jatkoilla. Mitähän ne meistä ajattelee, niminen kappale. Meiltä tilattiin Yle tilas tällaisen Suomi 100 henkisen kappaleen. Mun mielestä tässä tämä palikkojen päällekkäin rakentaminen on onnistunut aika hyvin, jos kuuntelette vähän sanotusta. Siellä on miljoona ideaa päällekkäin.
Lapsuuden koti oli riitainen, näin punaisen ja valkoisen. Raivasin tien ja torpankin, paikkani maailmassa lunastin. Maileni tehtaan rakennettiin, vieraita kutsuin etykin.
Kyllä minä jullit teille vielä näytän. Minun opetustani viedään arabimaihin asti.
Sävelsin, juoksin ja kirjoitin, menestyin ja punastuin. Keksijän viitan päälleni puin, Bädingin virtaan tutustuin. Kriisissä pankkiin hoipertelin. Euroopan suuntaan tähyliin.
Sä luulet, meiltä puuttuu ylpön arvostus, ei muistu enää mieleen. Jos Lassen irvistys, me tavataan vaan somes. Ei missään lukkarin tuvas, tuu täkee isos kuvas, et parempaa on luvas.
Me pelataan uusi panoksi, ruokailla kasvisannoksilla. Turha jauha jukolas, kun tykkätään vaan rukolasta. Mut ollaan ylpeit kaikesta, leinosta, heinosta, ylpöstä, ainosta. Tuut näkee, ollaan voittava joukkue ja hyvää mainosta.
Täytyy sen verran pitää nyt aikataulusta kiinni, että tässä vaiheessa kiitän kuulijoita ja kiitämme tietysti.
Joo, kiitos minunkin puolesta.